Ľudové bábkové divadlo na Slovensku má bohatú tradíciu, ktorá siaha až do 17. a 18. storočia. Vzniklo ako súčasť pouličného divadla a jarmočnej zábavy, pričom si zachovalo svoje špecifické rysy až do 20. storočia. Bábkové divadlo bolo často v rukách potulných bábkarov, ktorí cestovali po dedinách a mestách a hrávali na jarmokoch a pri iných príležitostiach, kde sa ľudia v hojnom počte stretávali. Bábkarské remeslo sa dedilo z generácie na generáciu a my máme to šťastie, že poznáme nielen mená bábkarov, ale aj ich repertoár, samotné texty hier či bábky. Najčastejšie sa používali vyrezávané bábky s pohyblivými ústami a rukami, ovládané zhora pomocou drôtov a nití. Byť bábkarom nebolo vôbec jednoduché, priatelia. Bábkari si nosili vlastné malé divadlá, ktoré mali maľované kulisy a jednoduchú scénu. Medzi tie najznámejšie postavičky nepochybne patria Gašparko, Veselý a Prefíkaný, Kráľ a princezná, Čert či Smrť. Ja ešte spomeniem jedno meno, a to meno Antona Anderleho, ktorý bol jedným z najvýznamnejších slovenských bábkarov 20. storočia. Svoju kariéru zasvetil zachovaniu a oživovaniu starých bábkarských tradícií, pričom vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí. Spolu s ním spolupracoval aj náš dnešný host Juraj Hamar, ktorý nám porozpráva nielen o ňom, ale aj o samotnej bábkarskej tradícii na našom území. V druhej časti Fujarvočky mojej vám ponúkneme informácie a tiež samotnú hru o Svätej Dorote, a to v podaní folkloristov z Nemeckej. Nech sa vám dobre počúva, tak to vám prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Can I get a mistreat too?
Čo si máme predstaviť, pán profesor Juraj Hamár, pod pojmom ľudové divadlo, bábkarská tradícia na Slovensku? Čo to vlastne všetko obnáša? Lebo je to veľký, všeobecný pojem, ale poslucháči sa s tým už tak veľmi nestretávajú. Možno, že v televízii, možno na tých sociálnych sieťach, možno na nejakom festivale alebo na takom jarmoku, kde sa ešte takým spôsobom prezentujú tradície. Ale tá tradícia tých bábkarských predstavení ako keby už vymizla z toho nášho koloritu.
No áno, veľmi zjednodušene, keď hovoríte o ľudovom divadle, a ľudové divadlo vlastne je ľudové divadlo, ktoré sa hrávalo napríklad vo vianočnom období, to sú rôzne betlehemské hry alebo čo, alebo na fašianky a podobne, teda niečo, čo je súčasťou tých kalendárnych alebo rodinných obyčajov, a má to podobu, že tam je nejaký kostým, nejaká maska a podobne. A keď sa pýtate na to bábkové divadlo, tak bohužiaľ to povedomie o ňom aj u nás je bude poznačené tak neznalosťou tých súvislostí aj historických, ale aj politických, treba povedať. No a pokiaľ ide o to bábkové divadlo, tak tu vidím, keďže sa tomu venujem aj teoreticky a už aj prakticky, lebo ja mám vyše 20 rokov svoje vlastné bábkové divadlo a v 90. rokoch som skoro 10 rokov hrával s Tonkom Anderlem ako jeho asistent a muzikant. Tu je taký problém, ktorý v západnej Európe nemajú. A ten problém je to, že tu bola veľmi veľká tradícia takzvaných kočovných bábkarov, ale treba si to vysvetľovať, pretože oni to považovali dlhé roky potom v druhej polovici 20. storočia ako za rodinnú stigmu nejakú, že to je také, že to má negatívne konotácie, že sú komedianti a podobne. Tak aby poslucháči vedeli, to boli profesionálni herci. Veľmi dobre sa obliekali. Spomínal Tonko Anderle, oni mali prvý gramofón v Banskej Bystrici, on mal prvého pioniera motorku. Oni kupovali rodokapsy, viete, oni boli scestovaní, vzdelaní, a keď si pozriete historické fotky ešte raz, to ich nenájdete bez kravaty a bez saka. Akože. Takže to boli profesionálni umelci. A to, čo dneska sa nikto na tým nepozastavuje, že nejakí naši popoví speváci majú šnúru a máte billboardy po celom Slovensku, no tak to oni robili presne toto. A čo je problém? Ešte po druhej svetovej vojne bolo viac ako 30 rodín, a hovorím len o tých, ktorí boli veľmi známi a populárni. 30 rodín na Slovensku hralo bábkové divadlo. A problém prišiel v 50. rokoch, začalo to samozrejme po februári 1948, a ten problém priniesli dva zákony. Ten prvý zákon sa dotkol vlastne všetkých súkromných podnikateľov a živnostníkov. To bolo zákon, ktorý zrušil živnostenskú činnosť. Oni boli profesionálni. Oni boli živnostníci. Dodnes, keď hovorím, alebo v niektorých tých mojich knihách o dejinách bábkového divadla, hovorím, že my máme tak veľa informácií zo 17. storočia o bábkovom divadle v Európe preto, lebo tie informácie sú v daňových registroch. Keď herci kočovali a išli niekam hrať, museli to nahlásiť. Keď sa nahlásili, zaplatili daň, dostali povolenie a podobne. Preto to vieme. Ináč by sme to nevedeli. No a tým, že zobrali živnosť, tak nemohli ďalej hrávať. Druhým zákonom bol zákon o zákaze kočovania. Ten bol primárne namierený proti rómskym spoluobčanom. Ale Rómovia kočovali z iných dôvodov, kultúrnych, spoločenských, ale bábkari kočovali v úvodzovkách, pretože mali tie šnúry, tie umelecké, tie trasy svoje. Tam bol začiatok konca tej tradície. Potom sa zaviedli tzv. Prehrávky, to som zažil ešte a ja, keď som chcel byť muzikant a museli sme chodiť do Opusu a neviem, kde na slovo koncert na prehrávky. No a tam to bolo veľmi cielené robené, že to boli potom, aby som to skrátil, v 53. myslím, bolo prvé kolo, tam zostalo hrávať 10 bábkarov, dostali povolenie na Slovensku a potom v 56. zrušili v podstate všetky. To je ten problém. No a druhá vec, čo je to smutné, že tá strata kontinuity, no viete, ten repertoár napríklad tých marionetárov, tých kočovných bábkarov, to bola celá svetová literatúra. To je, viete, tam zahral Jan Doktor Faust alebo Don Juan, to znamená, že to sú ešte hry, ktoré sú zo Shakespeareovskej doby od Christophera Marlowa alebo zlatý vek španielskej drámy. Tirso de Molina, keď píše o Donovi Juanovi, a niekoľko storočí to prežilo, ale prežilo to aj vďaka slovenským a českým a moravským kočovným bábkarom napríklad. A druhá vec, viete, keď si predstavíte, že mnoho z nich nemalo žiaden zošit, to je to, čo ja obdivujem. Sluk spolupracuje s Radosinským naivným divadlom, ja nerozumiem, ako majster Štepka dokáže mať v hlave toľko hier. Takže to je fascinujúce, takže to malo aj tento taký rozmer kultúrny, filozofický, alebo skrátka taký nenahraditeľný. A preto je to smutné, že v podstate po tej revolúcii, keď Anton Andrle začal hrávať ako profesionálne a už sa mohol dostať aj na západ, a tie prvé roky, teda ja som s ním unčikoval, no nebolo festivalu, významného festivalu v Európe, kde by sme nehrali. Všade bol. A bol ako vzácna starožitnosť dokonca. On hrával v nemčine a niekedy, keď mu prepísali texty aj v iných jazykoch, ale častokrát bola požiadavka, že nehrá v slovenčine, lebo viete, expresívnosť vyjadrenia tých postav, ten bábkar má 15-16 hlasov, keď hrá. To bolo fascinujúce pre tých ľudí, takže to bolo úplne úžasné. No a niekde si to zachovali. V Maďarsku mali tiež vlastne komunistická krajina, Maďarská ľudová republika, a mali Henrika Keményho z bábkarskej rodiny a ten bol dokonca zaslúžilý umelec. Skrátka, niekde si to vedeli ochrániť. V Nemeckej demokratickej republike mali rodinu Dombrovských, fantastických bábkarov. No u nás vlastne na každé predstavenie aj Tonko Andrle pred revolúciou musel si pýtať povolenie, tak to je, to bolo strašné.
Všetky bábky sú rovnaké, alebo sú rôzne typy bábok? Ja mám také maňušky.
No, v zásade sú dva druhy bábkového divadla. To sú tie marionety, o ktorých som hovoril, s ktorými hrával Tonko Anderle. To sú zjednodušene povedané bábky, ktoré majú drôt v hlave a sú zavesené na drôte a potom jednoduchými niťami, dve nite sú na ruky, dve na nohy, tak sa s nimi manipuluje. No a potom sú maňušky, vlastne to sú tie bábky, ktoré majú podobu rukavičky, ktoré sa navliekajú na ruky. O tých máme málo záznamov, na rozdiel napríklad od Anglicka, Talianska, Francúzska, kde toto tradičné divadlo s maňuškami doteraz funguje, viac ako 300 rokov, 350 rokov. No a zase máme málo záznamov kvôli tomu, že takíto pouliční komedianti s maňuškami a s Gašparkom, to bolo, tam neboli žiadne rozprávky, to boli tvrdé scény. Gašparko bol bitkár, palicou bil svoje deti, svoju ženu, zabil policajta, potom neviem koho zabil. A to boli také krátke skeče a oni to hrávali na čierno, tí bábkari. A preto sú neni tie záznamy, že oni neplatili daň a mali vždy vlastne takú, v takom stane malom, meter krát meter, ani nie, boli ukrytí. Zahrali, vybrali peniaze a keď počuli, že ide policaj, tak to zodvihli a utekali s tým preč. Takže máme málo záznamov, ale hovorím, to divadlo je živé ešte v tej západnej Európe a našťastie sa zachovali nejaké záznamy, spomienka spisovateľov slovenských, Gregor Tajovský a podobne, kde vieme, že aj takéto divadlo sa hrávalo u nás. Takže to sú tie maňušky. No a potom je ďalší ešte jeden typ bábok ľudových a to sú bábky, ktoré sú, aby si to vedeli poslucháči predstaviť, že to sú ako keby vyrezané sošky z dreva, podobne ako v Betleheme. A zo spodu majú takú paličku, ktorou sa vodia. No a to sú bábky, ktorými sa hrávalo v betlémskej hry v šopkách. Teda v takých betlémoch, ktoré mali podobu vlastne divadelnej scény. To bolo rozšírené v troch obciach na Slovensku, v Lendaku a v Lechnici na Spiši a na východnom Slovensku v Topolovke. No takže skôr to bolo ľudové divadlo ako bábkové divadlo, alebo najpresnejšie je to ľudové divadlo s bábkami.
Puklo mi srdce, keď som sa dozvedela, že červený nos v bábkovom divadle znamenal, že ten dotyčný bol alkoholik. Je to pravda, že keď mala bábka červený nos, tak to bol taký... Čo si rád vypil?
Je to pravda, aj nie je to pravda, ale keď hovoríte o tom, tak súvisí to u nás hlavne s postavou Gašparka. Gašparko je vlastne archetyp komickej postavy. A takéto postavy sú po celej Európe. V Anglicku je to Mr. Punch, v Taliansku Pulcinella, vo Francúzsku Polišinel, Jan Klásen v Holandsku, Vitez Láslo v Maďarsku a Petruška v Rusku a podobne. A tá koncepcia tohto tela, alebo teda jedna vec je ten archetyp, že má nejaké vlastnosti, že sú leniví, chlamú, že vlastne ako Carl Gustav Jung, psychoanalytik, hovorí, že prevracajú hodnotu kariet, podobne ako keď je žolík, že vlastne on zmení situáciu, ten Gašparko, lebo niekoho oklame, niečomu sa nepriznáva, robí sa hlúpy a podobne. To sa týka teda takej tej ideovej podstaty tej bábky. Čo sa týka tej formálnej alebo tej antropologickej podoby, je to ako je tá postava, tak tá zasa vychádza z karnevalovej kultúry, o ktorej písal Michail Bachtin veľmi dobre. No a tam sú samozrejme veci, ktoré poznáme aj z tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Dodnes pretrvávajú stereotypy, podľa nosa poznáš kosa. Takže vieme, čo znamená veľký nos, ale takisto vieme, čo znamená červený nos. V Anglicku, vo Francúzsku a u všetkých tých postavok, ktorých som spomínal, všetky majú extrémne dlhý nos, červený nos, majú veľké brucha, majú hrby. To je tiež stereotyp ľudovej kultúry, že vlastne takíto postihnutí ľudia týmto handicapom, že boli veľmi sexuálne potentní. To znamená, že všetko, čo len viete, si predstaviť negatívne na človeku, na tých vlastnostiach, obžerstvo, opilstvo a tak, to stelesňujú tej komickej postavy. Čo je zaujímavé, je, že ľudia ich neskutočne milujú. Že to je taký paradox, viete, lebo obyčajne takéto postavy v činohernom divadle u Moliera, alebo neviem, ako medľu odsudzujete, ale tých Gašparkov po celej Európe vlastne ľudia milujú. Takže to je také zaujímavé.
Hneď na hrob padla a viac nevstala. Dobrá
súčasnosti, pán profesor, aké sú najznámejšie bábkarské rody? Dalo by sa to takto povedať, či skôr už jednotliví bábkari?
V súčasnosti tým, že v roku 2008 odišiel Tonko Anderle ako vlastne ako predstaviteľ tretej generácie bábkarského rodu Anderlovcov, tak už takmer neexistujú. Ešte sú, našťastie, v Bratislave sú ešte Stražanovci, ktorí sú pokračovateľmi. U nás sa tak hovorí, že aj v encyklopédiách Jána Stražana ešte z 19. storočia ako keby prvého slovenského bábkara profesionálneho. Ale v súvislosti aj s tým, čo som povedal, že s tým zákazom sa stratila tá kontinuita. Takže akože určite potomkovia sú. Ja sám, keď som robil na prvej monografii o Tonkovi Anderlem, tak som sa snažil robiť aj genealogický výskum. To znamená, že som hľadal všetkých bábkarov, o ktorých sa aj on zmieňoval, pretože my sme na tých cestách po celom svete strávili strašne hodiny, veľa rozhovorov a on mal fantastický archív, takže mi dával podklady z korešpondencie, z archívov a podobne. Takže ja som sa snažil rekonštruovať vlastne tie bábkarské rody, ktoré sú, a pokiaľ ma pamäť nepletie, tak okolo 174 mien sa mi podarilo zistiť. To znamená, že medzi tým už pribudli ďalšie, lebo sa hlásia ďalší a tak. Ale v súčasnosti, napriek tomu, že Bábkové divadlo na Slovensku aj v tom profesionálnom prostredí, aj v amatérskom, má skvelú úroveň a podobne, ale to, čomu sa ja venujem a o čom sa aj teraz rozprávame, o tom tradičnom bábkovom divadle, tak tomu sa vlastne venuje hlavne Ivan Gondko, ktorým sme spolu aj začínali robiť aj festivalov, ktoré si pripomínajú Tonka Anderleho. A ja, keďže som bol dosť lenivý a hlavne som mal veľký rešpekt, pokiaľ ešte Anton hrával, lákalo ma to, že ja si urobím divadlo, ale som si povedal, že ja to v živote nebudem vedieť tak hrať ako Tono Anderle. Druhá vec, keď som videl, ako chudák stavá tú scénu, koľko to je krabíc a koľko bábok a tak, tak to nebolo pre mňa. Ale čo som videl vonku, tak to boli tie maňušky a to sa mi páčilo, lebo prvú kolekciu som si ja vystrúhal a to je šup-šup urobené, neviete, nenarobíte sa veľa pri tom, to sa mi zapáčilo. Takže v podstate z toho tradičného druhu bábkového divadla ja hrám maňušky a Ivan Gondko hrá tie marionety a to som ma vtedy nahovoril, že Ivan, ty si herec, poznal si Tonka, ja to robiť nebudem, ak to niekto nezačne robiť, tak to úplne zanikne. No. Tak myslím, že sa mu veľmi darí a že je veľmi šikovný a talentovaný a že ešte je tam aj tá väzba na Tona, že boli veľmi dobrí priatelia s Tonkom Anderlem, takže nezanikne tá tradícia.
На цесті клюкате, нігди не спознане. Йой, на цесті клюкате, йой, на цесті клюкате, где спотешення золоте. Yeah.
Čo všetko obnáša byť bábkohercom? Poznať teda tie divadelné hry a texty a meniť hlasy, vlastniť tie bábky, starať sa o tie bábky, ja neviem, mohol sa tam potrhať oblečenie, keď tam niečo bolo, vedieť si to aj opraviť, vedieť si vytvoriť tie kulisy. Čo bolo vzadu, v tej zadnej časti?
Samozrejme, nie je to jednoduchá vec, ale tu by som znovu zasa oddelil to profesionálne alebo ochotnícke divadlo od toho v úvodzovka komediánskeho bábkarstva, ktoré robí Ivan Gondko a ja. A ja nikdy nezabudnem, ja som kedysi chodil prednášať a robiť koncerty na taký skvelý detský festival na Tajván, to bolo na prelome 90. rokov a 2000 rokov. A v jednom roku som hral 54 predstavení s mojim Maňuškovým divadlom na Tajváne. A potom som prišiel na Slovensko a som tak započul, že ako to ten Hamar tam môže hrávať, on nemá ani vysokú školu bábkarskú, ani nič. No tak to boli také pre nás možno, že typické tie zlé jazyky, ale ja som povedal, že ja mám tam všetky kontakty, adresy, vyskúšajte si to, lebo o tom to je. No a čo to obnáša teda z tohto pohľadu toho neprofesionálneho, ale amatérskeho bábkara, alebo kočovného bábkara, tradičného bábkara, za ktorého sa považujem aj ja. No samozrejme, musíte mať bábky, musíte sa o tom starať. Musíte byť pripravení na to, že ste šofér, stavač scény, herec, muzikant, pretože ak tomu hráme na rôznych nástrojoch, že ste riaditeľ, principál, komediant, všetko spolu. Druhá vec je, že musíte, to je taký zvláštny druh divadla, ktorý neexistuje bez tej interakcie s divákom, a interakcie veľmi úzkej. Takže mňa napríklad niekedy, keď sa spýtujú, že pán Hamar, no, a keď dlhé je predstavenie, hovorím, tak neviem, 35 až 55 minút. Jakže neviete? No lebo to záleží od divákov. Viete, a keď sa niekedy diváci chytia, tak to je najväčšie ocenenie pre herca, keď my sa doťahujeme, že tie deti uveria, že tie bábky sú živé. A teraz, viete, oni robia, neviem, Gašparko ide odomknúť zázračnú skrinku a oni, že konečne som našiel kľúč. To není kľúč, to je píla, to nie je píla, to je píla. Dobre, tak nájdem kľúč. To je metla, to nie je kľúč. Deti, to je kľúč. Viete, a nachádzate si stále. A pre mňa zase, napriek tomu, že je to stále to isté, tak nie je to celkom to isté, lebo ja vymýšľam nové gegy, mení sa doba. Takže pre mňa je to vždy výzva ako autora a interpreta. Akože niektoré veci som už vypustil, čo sa mi zdalo, že nefungujú dobre a podobne, a niektoré zaraďujem. Takže u mňa v mojom predstavení je to postavené hlavne na tej slovnej komike, čo mi závidia moji priatelia zo zahraničia, lebo mám tie najväčšie hviezdy z Francúzska, Talianska, Anglická, Portugalska, Holandska, s ktorými spolupracujeme, stretávame sa na festivale. No oni sú lepší bábkari ako ja, podľa mňa, lepšie to majú gegie, ale stále prídu za mňou, keď sú na Slovensku a vidia, čo robia tie decka, že ako to ty robíš, že verím, tak ja to robím tou rečou, preto ja sa nemôžem uchytiť v zahraničí a tej myšlienky som sa aj vzdal, lebo mi sa najlepšie hrá tu na Slovensku. No.
Kamaráti, vy neviete, čo nového, a ja vám poviem. V tej prievidzi verbujú, na dva bubny bubnujú, to vám ja poviem.
Frajeročka má, jestli sa ty nezmiluješ, zverbujem sa ja. A ja budem stať v širom poli kampaniu exercírovať. Príca milá podívať, jedným prstom pokývať, nemusíš volať.
Moja, padne mi tam hlavička, poviažu do šatečka, dajú pochovať.
Poďme ešte na chvíľočku do Radvane. To je tak pekná mestská časť v súčasnosti Banskej Bystrice. Anton Anderla, trochu ste to teda načrtli, že v 90. rokoch ste s ním spolupracovali aj ako muzikant a všetko možné okolo. Ale je to také meno, ktoré Bystričania poznajú, ale Rádio Lumen počúvajú po celom Slovensku. Pár vetami, kto to bol a čím bol taký význačný, že si vás získal?
Anton Anderle bol pokračovateľ rodinnej tradície tradičných bábkarov z Radvane, Anderlovcov. Zaujímavé je, že už je tomu takmer 100 rokov, alebo myslím, že už aj cez 100 rokov, že zakladateľkou rodu bola jeho stará mama Eva Koužilová, ktorá bola sirota a ktorú vychoval Jan Stražan. Ten Stražan najstarší vlastne bábkar na Slovensku. Ona sa potom osamostatnila, chodila so Stražanovcami, starala sa im o deti, o divadlo a podobne, no ale zároveň sa naučila hrať popri nich divadlo. Potom sa osamostatnila, zobrala si za manžela Michala Václava Anderleho z Radvane. Ten bol v prvej svetovej vojne ranený, takže keď sa vrátil, bol poloinvalid a už nemohol robiť nič, tak hrali spolu divadlo. Mali spolu potom ďalšie deti, ktoré hrali divadlo, hlavne to bol Antonov otec a strýko, takže Bohuslava a Jaroslava Anderle. Mali ešte ďalšieho brata Daniela, aj ten Dano hrával chvíľu, ale potom už mal kolotočie, už potom nepokračoval v tej tradícii. No a mali Antona. Ale Anton, ako on sám hovoril, že vedel celé hry naspamäť ešte skôr, ako vedel čítať a písať, lebo už ako štvoročný sedel v zákulisí pri otcových predstaveniach. A to môžem potvrdiť, lebo ja ako muzikant, ja som hral len v prestávkach tých predstavení a celé som si odsedel počas Tonkovho hrania v zákulisí.
Takže a na čom ste hrali?
Ja som hral na heligonke, lebo heligonka a verklík patrili k bábkarom. Neskôr to boli samozrejme tie klukové gramofóny, ale s Tonkom som hrával z heligonkou a tak aj vzniklo to, že sme sa spoznali. Že vlastne to bolo v 87. na západoslovenských folklórnych slávnostiach na Myjave. A bol tam taký program, ktorý robil známy etnológ Dano Luther, o takých zabudnutých postavách na dedine. Handrári, koškári, drotári a našiel aj bábkarov, Anderlovcov. A prišiel za mňa asi hodinu pred programom, že počúvaj, Ďurko, že toto je Tono Anderle, on by mal v programe nejaké bábky hrať, ale on nechce žiadnu muziku, ani že on nebude hrať na playback, ani nič, že nejakú živú muziku, ty máš heligonku, nezahrali by si mu. No a o hodinu sme už stáli spolu na pódiu a ja na tom javisku. Ja som tomu totálne podlahol, ja som sa zbláznil do toho. Tónovi vyhovovalo, že sme si veľmi rozumeli, lebo tam musíte, tam nehráte klasický repertoár, že nejaké ľudové pesničky, akože tam improvizujete, aby ste nejako stvárili ten pohyb a podobne. A v tom sme si strašne rozumeli. Takže sme si padli do oka, potom sme vystúpenie urobili po Slovensku, keď sa dalo. No a potom už prišla teda tá revolúcia, po revolúcii už začal do zahraničia cestovať to, no takže sme začali takto hrávať.
Ore tim cel garto telegrafisto
Dorozprával profesor Juraj Hamár, významný slovenský etnológ, teatrológ a odborník na tradičné ľudové bábkarstvo na Slovensku. Je autorom viacerých publikácií, ktoré sa zaoberajú aj ľudovým bábkovým divadlom, Anderleovcami či ľudovým bábkovým divadlom v európskom kontexte. Už roky skúma dôležitú úlohu pri výskume, dokumentovaní a zachovaní slovenskej bábkarskej tradície. Zasadzuje sa o zachovanie a prezentáciu bábkarského dedičstva formou výstav, festivalov a edukačných programov. Pomohol oživiť záujem o tradičné bábkarstvo medzi mladými umelcami. Pred nami, priatelia, je ďalšia zaujímavá téma, ktorá sa okrajovo dotýka aj bábkového ľudového divadla, a to hra o Svätej Dorote, a to v podaní folkloristov z pohronskej obce Nemecká. Viac informácií o tejto hre, ale aj hru samotnú si budete môcť vypočuť už po hudobnom vstupe.
Slunečko zachodí za Janovu horu a už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký kámen a moje srdenko zahoří jak plámen. Zahoří, zahoří bolestí na blůze, že moja frajárka do večera umře. skazujú do širého pola. Úmilú nezralú smrtolka dostala. Už nám tá devinka, už nám zahynula. Nešťastná láska tajú kosíla. Slunečko zachodí za Janovú horu. A už bude večer, chvála Pánu Bohu.
O Svätej Dorote zjednodušene rozpráva príbeh s náboženskou tematikou, ktorá má didaktický význam. Hra ukazovala ideál kresťanskej viery, ktorá premáha zlo aj smrť. Sviatok Svätej Doroty si pripomíname 6. februára. Žila na konci 3. a na začiatku 4. storočia, pre kresťanskú vieru bola prenasledovaná, mučená ohňom na škripci a nakoniec sťatá. Jej znakmi sú košík s kvetmi, zelený veniec, rúže v rukách alebo vo vlasoch, košík s tromi rúžami a tromi jablkami, ktoré drží anjel. Niekedy je zobrazená so sviecou a ovocím, ktoré prináša Bohorodičke alebo Ježiškovi. Svätá Dorota je uctievaná ako patrónka novomanželov, neviest, baníkov, záhradníkov. Legenda o Svätej Dorote sa šírila od 14. storočia odpismi a náboženskými tlačami. V nemeckých krajinách sa už v stredoveku hrala o svetici hra. V Čechách si získala obľubu v období baroka. Hra o Svätej Dorote patrí v Čechách k najstarším dochovaným divadelným hrám, odráža náboženské presvedčenie vtedajšej spoločnosti a hra slúžila k poučeniu a tiež k dramatickému stvárneniu viery. V Česku sa zachovala vo viacerých rukopisoch a pravdepodobne sa hrala v kostoloch alebo na námestiach počas náboženských sviatkov.
metalické zvony. Pěkně vyzváňají, lidé se čudují, co to znamenají, co to znamená. Jedni povídají, půdníčkové idou, druzí povídají, pochovávat budu, pochovávat budu. Pochovávat budu, jednej mám se syna, co ho otrávila, jeho roztomila, jeho roztomila. Nešťastná galánko, jak na pohreb půjdeš, nešťastná galánko, kerak plakat budeš, kerak plakat budeš.
Hra o Svätej Dorote, ktorú vám ponúkame v podaní folkloristov z Nemeckej, je ľudová martýrská hra o pobožnej Panne Dorote, ktorá bola pre kresťanskú vieru mučená a sťatá. Ústredná pieseň Bola Svätá Dorota sa vyskytuje ako samostatná legendická pieseň. Hry majú hovorenú alebo spievanú formu, častejšie sa však strieda spev s hovoreným slovom. S rozmanitosťou formy súvisí počet postáv, ktorý kolíše medzi dvomi až šiestimi. Sú to Dorota, Kráľ, Kat, Teofil, Čert a Aniel. Hra má obvyklý priebeh. Pohanský kráľ sa uchádza o dievčinu, ktorá radšej volí manželstvo nebeské ako pozemské a Kat jej zotne hlavu. Hrávala sa od Vianoc do Hromníc, po domoch, ale aj v hostinci alebo v škole pre širšie publikum. Vyskytovala sa na Moravsko-Slovenskom pomedzi, Pohroní, v okolí Banskej Štiavnice, Hriňovej, Kokavy a Čierneho Balogu či v Nemeckej.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.
Na veky amen.
Dovolené s Dorotou.
Poďte ďalej.
Ja, Teofil, prichádzam k vám z ďalakej krajiny. Ale nie zdarma, ale skrz jednu krásavicu, ktorá má byť pre kráľa obetovaná. Prosím si, pre kráľa zic.
Ja, kráľ Fabricius, prichádzam do vášho príbytku, nemajte mi za zle. Neprichádzam zdarma, ale prichádzam pre jednu krásnu panu, ktorá Krista milovala, do záhrady za ním pospiechala, teraz má byť pre mňa obetovaná. Teofilku bezplodene, vykonaj mi sporúčenie. Skoč k Dorote, krásnej pane, aby mi neodporovala, aby ma za pravého a verného manžela prijala.
Ty z Dorota krásna panna, nad slnce a mesiac jasná, aby si kráľovi neodporovala, aby si ho za pravého a verného manžela prijala.
Mala by sa Krista spustiť, Radšej volím smrť podstúpiť.
Žila svatá Dorota z pobožného života. Žila svatá Dorota z pobožného života. Král sa na ňu rozhneval, na oleji smážiť dal. Král sa na ňu rozhneval, na oleji smážiť dal. Čím sa viacej smažila, tým prekrásnejšia bola. Čím sa viacej smažila, tým prekrásnejšia bola. Mala veniec lalí od panenky Márii. Mala veniec lalí od panenky Márii. Chceš, Dorota, mojou byť, ja si ťa chcem obľúbiť. Chceš, Dorota, mojou byť, ja si ťa chcem obľúbiť.
A ja nechcem iného, ja mám ženicha svého. A ja nechcem iného, ja mám ženicha svého.
Král sa na to opýtal, smutnú odpoveď dostal. Kráľ sa na to pýtal, smutnú odpoveď dostal. Smutnú odpoveď dostal, priam na vojnu odjachal. Smutnú odpoveď dostal, priam na vojnu odjachal. 7 liet tam bojuje, 8 rok domov ide. 7 liet tam bojuje, 8 rok domov ide. Na Dorotu spomenie, či je živá, lebo nie. Na Dorotu spomenie, či je živá, lebo nie. Žije kráľu, ej žije, nie je ani nepije. Žije kráľu, ej žije, nie je ani nepije. Poslal po ňu dva katy, že ju on chce vidieť. Poslal po ňu dva katy, že ju on chce vidieť. Bola von vyvedená, pred kráľa predstavená. Bola von vyvedená, pred kráľa predstavená. Teraz má byť zrušená, jej krása premilená. Teraz má byť zrušená, jej krása premilená.
Chceš, Dorota, mojou byť, ja si ťa chcem obľúbiť. Chceš, Dorota, mojou byť, ja si ťa chcem obľúbiť.
A ja nechcem iného, ja mám ženicha svého. A ja nechcem iného, ja mám ženicha svého.
Moje srdce roztúžené, krú Doroty zažiadané. Sem sa sem, katanové, potrestajte srdce skamenelé. Vemte Dorotu do žalára, tam ju trápte, mučte, na jej krásu nič nedbajte.
Jakat, prichádzam z ďalekej krajiny. Neprichádzam zdarma, ale skrz Doroty krásnej panny, ktorú si chcem obľúbiť a od smrti vykúpiť.
Ach Bože, prebože, mala som byť kráľova, teraz mám byť katova. A ti, kate, nepospiechaj, radšej sa mi pomodli daj.
Všetko nadarmo vravíš, meča sa nezbavíš. Kľakni, čarodnice, podvodnice. Narobila sklep 1000, už ich nebudeš robiť více. Mám ostrú šablenku, krakolienku, z hola sa nebojím, šticu ti podholím.
Čarodnica, čarodná, podvodnica, podvodná. Čarodnica, čarodná, podvodnica, podvodná. Nespomôžu trečari ani žiadne podvody. Nespomôžu trečari ani žiadne podvody. Spomôže ti ostrý meč, keď ti hlavka spadne preč. Spomôže ti ostrý meč, keď ti hlavka spadne preč.
Chceš, Dorota, mojou byť, ja si ťa chcem obľúbiť. Chceš, Dorota, mojou byť, ja si ťa chcem obľúbiť.
A ja nechcem iného, ja mám ženicha svého. A ja nechcem iného, ja mám ženicha svého.
Delaj, Kate, čo máš delať, nemôžem sa na to dívať.
Hurá, hurá, tramtéria, hopte sa ľudia na stranu, aby môj meč neurobil nejakú ranu.
Počkaj, Kate, nepospiechaj, zadrž meča svého. Čistá pana ti poručí, udrž kráľa svého. Tak teba do neba povedú, s tebou bývať budú.
Ty, Dorota, krásna panna, pardon ti je volen.
Už je Dorota sťatá, duša do neba zjatá. Už je Dorota sťatá, duša do neba zjatá. Dva anjeli čakali, dušu do neba zali. Dva anjeli čakali, dušu do neba zali.
Ichti, bichti, hojčom, pajčom, povedi vás, už som dávno nebol pri vás. Zďaleka sa na vás dívam, semienka po tvojom poli rozsievam. Myslím na to vodne v noci, ako by ťa kráľu prepomôcti. Br, kráľu, beriem ťa.
Čerte, neber ma. Svoju korunu pre tebou snímam, len ak s tebou neprebývam. Dám ti striebra, zlata na tisíce, len aby si ma nezal do svojej priepasnice.
Všetko na nebo vravíš, pekla to nezbavíš. Ja sa nem na teba, ty na mňa. Pôjdeme mi do priepasti, tam budeme na večnosti. Ja mám peniaze na tisíce starým babám, kúdernice, itelnice, vrtelnice a ty kráľu, máš moje stalice.
Bratre čerte, čo som počul?
Čo?
Že máš vyseď ani kacúr.
Nie.
Niedeľa ako u silnici na žobráckej šibenici.
Do opilku, ty hlava zelená. Ak ja zviniem moju holu, hneď ti pane hlavka dolu.
Pani, dámy, hospodári, ďakujeme vám za vaše dary. Že sme tu boli, za zle nám nemaj. Jezu Kriste, dobrú noc vám daj.
Yeah. chovám doma takú sekerečku. Ona mi podetne dúbek i jedličku. A ty musíš být jima, lebo mi tě mám půjda.
A já se udělám tu malou rybičku a já ti uplynu, preč půjdu na jíčku, přece tvoja nebudu.
A já chovám doma takovou dičku, co na ní ulovím, kde jakou rybičku. A ty přece budeš má, lebo mi tě mám. Dávnou pušku, co ona vystřelí všetkým branám dušku. A ty musíš být jima, lebo mi tě mám.
A já se udělám hvězdičku na nebi a já budu lidem svítit jim na nebi. Přece tvoja nebudu ani jednou
hodin. A jsou u nás doma takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi. A ty musíš být jima, lebo mě tě pán bude. Thank you.
Dnes sme vám, milí poslucháči, ponúkli dve veľké témy, ktoré sa týkajú aj fašiangového obdobia. V rozhovore s profesorom Jurajom Hamarom sme sa pozreli bližšie na ľudové bábkové divadlo na Slovensku a spomenuli sme si aj na významného bábkarského majstra z Radvane Antona Anderleho. V druhej časti sme vám ponúkli hru o Svätej Dorote, ktorá sa hrávala aj na strednom Slovensku. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
ľudíčko. Ženky se schodiny, jeho nejmilejší, snídaní strojiny, její stará máti, do komůrky vkročí svoje bílé nohy, jasnej krvi smočí. Ach Bože, rozbože, co jsem udělala, že jsem tu svou dceru na ten slib nahnala. A hosti se ptají, jaký šat dají, nedejte jí ženský, dejte jí panenský.